distancimin e saj nga dhuna që ka pasuar. Presidenti Hasan Rohani ka dënuar ekzekutimin e Nimerit, por ka dënuar edhe sulmet ndaj zyrave diplomatike saudite, duke thënë se ato janë krejtësisht të pajustifikueshme. Disa zyrtar iranian kanë thënë se sulmet mund të jenë kryer nga agjent me lidhje të dyshuara me qeveritë e huaja përfshir Arabin Saudite. Në bazë të komenteve të liderit suprem të Iranit, Ayatollah Khamenei, në lidhje me infiltrimin e armikut, veprimet e fundit kundër ambasadës saudite mund të jenë planifikuar dhe mbështetur nga elemente të infiltruara, ka thënë ministri iranian i drejtësisë Mustafa Pur Muhammadi. Disa vëshkues të Iranit megjithatë besojnë se ekstremistët e lidhur me institucionet e sigurisë në vend kanë më shumë gjasa të qëndrojnë prapa sulmeve. Ata vënë në dukje qasjen e lehtë të protestuesve në misionet diplomatike saudite pavarësisht pranisë së policisë. Duket se kanë qenë të organizuar mirë, nuk kanë pasur frikë nga identifikimi, kanë bërë fotografi me ambasadën, ka thënë gazetari iranian Reza Hagi Gatnejad. Kjo lejo të kuptohet se ata mund të kenë vepruar me mbështetjen nga qendrat e pushtetit, sepse në të kaluarën forcat iraniane nuk kanë treguar asnjë hezitim për të reaguar me forcë ndaj tubimeve dhe protestave të opozitës. Republika Islamike vepron me forcë dhe me shpejtësi kundër antarëve të opozitës ose kritikeve. Protestat nuk lejohen. Sulmi në ambasadën saudite ka zgjatur për një orë gjysmë, derisa komandanti i policisë ka shkuar atje. Kjo është një tjetër shenjë se ka pasur koordinim në nivel të sigurisë, ka thënë Hagi Gatnejad. Ali Ashgar Ramezan Pur ish zëvendës ministër i kulturës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ai beson se garda revolucionare mban përgjegjësi për shkak të komenteve ndezëse që ka bërë për para sulmeve. Në një deklaratë lëshuar më 2 janar, garda revolucionare është zotuar se ekzekutimi i Nimerit mund t'i kushtoj shtrenjtë regjimit të urryer saudit. Kur garda revolucionare bën kërcënim, kjo do të thotë se do të ketë veprime, kur nuk mund të veproj shpejt jashtë Iranit, misionet diplomatike saudite janë vendi më i afërt. Edhe nëse garda revolucionare nuk ka qenë drejt për drejt e përfshir, deklarata e saj dhe tonat e ashpra kanë përgatitur terenin, ka thënë Ramazan Pur. Kushdo që ka qenë prapa sulmeve të dyshimta, ato nuk kanë qenë revolucionare, ka thënë shefi i policisë Hussein Ashtari më 6 janar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka biseduar sot në telefon me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, ka njoftuar qeveria në Beograd. Vučić dhe Mustafa kanë biseduar edhe për vazhdimin e dialogut në Bruksel, transmetojnë mediat serbe. Sipas burimeve të njëjta, Vučić ka ofruar ndihmën e qeverisë së Serbisë për rehabilitimin e disa komunave të Kosovës, të cilat janë përfshirë nga përmbytjet. Ndryshe, bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë në Bruksel pritet të vazhdojnë më 27 janar. Një person i cili është qelluar për vdekjen nga policia franceze pasi ka bërë përpjekje të hyjë në një stacion policor në Paris, ka pasur të veshur një jelek të rrem vetvrasës, kanë thënë zyrtarë të policisë dhe gjyqësorit. Sipas burimeve të njëjta, ai ka pasur një thik ndërsa disa tela i janë dukur nëpër trup. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme ka thënë më herët se personi mund të ketë pasur eksploziv derisa ka hyrë në stacionin policor duke thirrur Allahu Ekber. Incidenti ka ndodhur në përvjetorin e parë të sulmit terrorist kundër revistës satirike franceze Charlie Hebdo në Paris. Zyrtarët e Libisë kanë bërë të ditur se së paku 50 veta janë vrarë kur një kamion bombë ka goditur një qendër të trajnimit policor në qytetin Zlitën. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Amar Muhammed Amar ka thënë se së paku 100 persona janë plagosur. Kamioni ka shpërthyer në qendrën e trajnimit në kohën kur qindra rekrut kanë qenë duke u mbledhur. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, por dyshimet bien mbi besnikët e grupit ekstremist Shteti Islamik. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Libin Martin Kobler ka dënuar sulmin dhe ka bërë thirrje për unitet kombëtar. Irani ka akuzuar Arabin Saudite se avionët e saj kanë sulmuar qëllimisht ambasadën iraniane në kryeqytetin e Jemenit Sana. Arabia Saudite është përgjegjëse për dëmet në ndërtesën e ambasadës dhe për plagosin e stafit, ka thënë zëdhënës I Ministrisë së Jashtme iraniane Hussein Jaber Ansari. Koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite, I cili sulmon saqet e rebeleve shiit në Jemen, qysh në muajin mars, ka thënë se është duke hetuar pretendimet e Teheranit. Arabia Saudite dhe Irani janë në një krizë të thellë diplomatike, prej sa autoritetet saudite kanë ekzekutuar një klerik të shquar shiit më 2 janar. Qeveria e Siris ka rënë dakord që të lejojë ndihmat në fshatin Madaja I rrethuar nga rebelët pas raporteve se banorët atje janë duke vdekur nga uria. Koordinatori humanitar I Kombeve të Bashkuara ka thënë se ndihma humanitare do të dërgohet në ditët e ardhshme. Agjencitë e ndihmës thonë se kushtet në Madaja, pranë Damaskut, janë jashtëzakonisht të tmerrshme dhe se njerëzit po luftojnë për të mbijetuar. Kombet e Bashkuara kanë thënë po ashtu se po bëjnë përpjekje të arrijnë fshatrat Foha dhe Kefraja, të cilët po ashtu janë të rrethuar nga forcat rebele. Ministri I Gjermani Drejtësisë ka thënë se disa azilkërkues mund të dëbohen nëse zbulohet se ata kanë qenë të përfshirë në sulme seksuale në qytetin Köln natën e vitit të ri. Heiko Maas ka thënë se kushdo që beson se mund të shkel ligjin dhe rendin duhet të ndëshkohet pa marrë parasysh se prej nga vjen. Dhjetra gra kanë raportuar se janë sulmuar seksualisht ose janë plaçkitur. Grat janë sulmuar edhe në qytetin e Hamburgut. Policia ka thënë se dëshmitarët kanë thënë se sulmuesit janë arab ose nga rajoni I Afrikës Veriore. Gjermania ka pranuar mbi 1 milion azil kërkues në vitin 2015. Për më shumë lajme vizitoni I faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe llogaritë radioson në rrjetet e njohura sociale, Facebook dhe Twitter. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe besimin. Miru dëgjofshim në takimin e radhës.